Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bine v-am regăsit, dragi ascultătoare, la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. Avem și astăzi 30 de minute la dispoziție în care să ne încărcăm bateriile pentru provocările de fiecare zi. Vă primim aici la noi în studio, după cum sper că și voi ne primiți în casele voastre pe calea undelor, bineînțeles, și iată ce vă oferim astăzi. O temă de discuție, un invitat special, muzică bună, meditații din scriptură, cuvinte prețioase pentru sufletul nostru și câte și mai câte. Și astăzi, în prim plan, se află tot familia. Mai exact, cum putem să-i înțelegem pe copii în funcție de ordinea nașterii lor. Da, vă vine să credeți? Copiii dezvoltă diferite trăsături de caracter în funcție de ordinea în care s-au născut. Ups, e un subiect destul de dificil, așa că vom apela la un specialist în psihologie. O am și astăzi alături de mine pe prietena mea dragă, Adina Idor, psiholog și dascăl la Școala Română Finlandeză. Adina, mă bucur că ai revenit în studioul nostru, pentru că astăzi o să dezbatem o temă care îmi stârnește și mie curiozitatea. Tu provii dintr-o familie cu 3 copii. Ai observat la tine și la frații tăi anumite diferențe determinate de ordinea în care v-ați născut? Despre asta aș vrea să vorbim astăzi, dar mai întâi aș vrea să ne împărtășești din experiența ta.
Bine te-am găsit, Dana. Mulțumesc pentru invitație. Eu provin într-o familie cu 3 copii. Eu am fost cea mai mare, mai am o soră cu 2 ani mai mică decât mine și un frate cu 4 ani mai mic decât mine.
Și există o ierarhie în familia voastră, un mod de a fi al fiecăruia în funcție de ordinea în care v-ați născut?
Cu siguranță. Fiind copilul mai mare, când mama era plecată de acasă, pe lângă faptul că trebuia să fiu mamă, aveam în grijă și anumite responsabilități date de frații mei, să-i ajut la teme. Atunci când mă jucam cu ei, mă simțeam vinovată că nu trebuie să mă joc cu ei pentru că eu sunt cea mai mare. Lucrul ăsta a creat o anumită gelozie pentru că ei voiau să se joace cu mine, dar eu eram prea mare pentru ei și practic mă excludeau din jocurile lor și mă vedeau ca pe o șefă.
Și sora ta? Cea de la
sora mea, copilul sandwich, cum îl numeam noi, a fost un om de legătură între mine și fratele mai mic. Pe atunci nu ne înțelegeam pentru că eu trebuia să-i dau ei anumite sfaturi sau ce să facă. Ulterior ne-am reglat spre adolescență și chiar acum pot spune că suntem cele mai bune prietene și chiar am foarte multe de împărtășit cu ea și știu că este persoana care mă înțelege poate uneori mai bine decât mama.
Și mezinul familiei? E rană zdrăvan ca în basme?
Da, cam de acolo era Andrei. El a fost un copil cu un temperament foarte puternic încă de mic, fiind băiat. A fost practic și ca primul, adică noi fiind fete, el fiind băiat, a avut un statut aparte.
Deși era al treilea în ordinea nașterii, era primul băiat.
Primul băiat, iar noi eram geloase pe el, bineînțeles, că mi se părea că este răsfățat.
Uite, eu când am auzit prima dată că ordinea nașterii în familie îți influențează felul de a fi, mi se părea că e o găselniță a psihologilor, că seamănă cu, nu știu, cu zodiile. Te-ai născut într-o anumită lună, ai o anumită trăsătură de caracter. Până la urmă, în ce fel ne influențează ordinea asta a nașterii? Că doar nu este ceva genetic, ceva înscris în stele. Trebuie să fie de o altă natură influența asta.
Ai dreptate, sunt niște factori care aduc o predispoziție în viața copilului și anume anumite roluri pe care le joci, ți se dau sau pur și simplu ți le asumi. Aș putea da niște exemple dacă sunt concludente. Cel mai mare este persoana care preia conducerea, care rezolvă sarcini, care este întrebat atunci când sunt lucruri neclare. Persoana care mobilizează, liderul, persoana care își ia răspunderi, poate uneori chiar dacă nu-i se dau răspunderi.
Și mă gândesc că lucrul ăsta îl face foarte competitiv.
Competitiv, ajunge la performanță, vrea să demonstreze, mai ales atunci când mai are frații mai mici, când atenția părintelui merge către frații mai mici, el se simte poate neglijat și, performând, primește practic atenția.
Din păcate, eu nu am frați și surori, așa că nu pot să vorbesc pe acest subiect din experiență, dar sunt foarte curioasă să știu ce caracteristici ar avea copiii în funcție de ordinea în care s-au născut. Mi-ai spus câteva lucruri despre întâiul născut. Și corelând cu ce ai spus mai devreme, cred că te regăsești în descrierea asta. Aș vrea să ne povestești un pic despre al doilea copil.
Al doilea copil vine pe un fond de siguranță pentru familie, deja știu ce au de făcut, poate pe un fond de relaxare. Copilul contează foarte mult dacă face parte dintr-o familie cu trei copii sau din o familie cu doi copii. Dacă face parte dintr-o familie cu trei copii, poate fi numit copilul sandwich, copilul lipici, copilul de legătură între primul și ultimul, copilul împăciuitor, care vrea să fie pe placul tuturor, pentru că el nu poate să fie nici primul, nu poate demonstra, dar nici nu are atenția mezinului.
Deci dacă e o persoană mult mai relațională.
Mai relațională, mai senzitivă, poate, mai tactilă, poate. Vedeți, cred că ține foarte mult și de obiceiurile familiei și de felul în care familia își crește și de, practic, cutumele familiei.
Hai să trecem acum la mezinul familiei. Deja ai spus că poate trece drept răsfățatul părinților. Ce alte lucruri l-ar mai caracteriza pe cel mai mic dintre frați?
Poate trece ca mezinul și răsfățatul, dar aș dori să abordăm puțin etichetele care se pun. S-ar putea să fie o etichetă. El pur și simplu este mult mai liber, nonconformist. Este un copil care are foarte multă nevoie de atenție și de multe ori o câștigă prin câștigă atenția negativ. Poate părinții sunt preocupați, poate obosiți și de multe ori este crescut de copii.
De frații mai mari.
De frații mai mari. De multe ori el tânjește după a fi lângă părinți și nu printre copii, adică frații lui. Dacă vorbim de o familie cu mai mulți copii, atunci este o altă particularitate și o altă simptomatologie, să zic așa, dacă îmi permiteți, în termenii noștri.
Ce se întâmplă cu cel care este singur la părinți? Este copilul tuturor posibilităților, poate să fie și primul și ultimul. Ce trăsături va împrumuta copilul unic?
Copilul unic poate pleca în viață cu o doză de răsfăț, poate a trăit în unde a fost cald și bine. Copilul unic poate porni în viață cu un bagaj emoțional satisfăcut, să zic așa. În sensul că a primit de la părinții lui toată atenția, de la bunicii lui, toate rudele, dar poate avea anumite probleme sociale. În sensul că este foarte greu să se raporteze la prieteni, se descurcă singur, dacă are o problemă, preferă să meargă la familie și nu la în alte contexte sociale. Copilul unic poate semăna cu primul copil dintr-o familie cu mai mulți copii, se poate descurca singur, lider.
Ce ar trebui să facă părinții cunoscând acum aceste trăsături ale fiecărui copil determinate de ordinea în care s-a născut?
Este foarte important ca părintele să aibă relații de calitate cu fiecare în parte. Fiecare copil să simtă din partea părintelui că a fost un copil unic, că au avut timp pentru el, că i-au răspuns nevoilor pe care copilul le are. Pur și simplu să vedem nevoia copilului, nu nevoia pe care adultul crede că o are copilul.
Deci putem să trăim cu aceste diferențe, să-l acceptăm pe fiecare copil așa cum este și să ne bucurăm de fiecare dintre ei, indiferent de ordinea în care s-au născut. Îți mulțumesc mult, Adina, sper că și ascultătorii noștri s-au regăsit în descrierile noastre și au considerat utile sfaturile noastre. Dragi ascultătoare, revenim după o pauză muzicală. Amintiți de întrebarea aceea veche? Cine a fost mai întâi, oul sau găina? Se pare că e o întrebare fără răspuns. Dacă spui că prima dată a fost oul, o să-ți spună cineva, da, prima dată a fost găina care a ouat oul. Iar altul, ba nu, puiul iese din ou și tot așa. E, noi creștinii avem un răspuns la această întrebare fără răspuns. Dumnezeu a creat păsările în ziua a cincea și le-a dat posibilitatea să se înmulțească prin nouă. Iată că în Biblie găsim răspunsul și la astfel de întrebări. Și tot în Biblie întâlnim o femeie care și-a pus o întrebare asemănătoare. E vorba de Rebeca, soția lui Isaac, care purta în pântece doi gemeni. Cine va fi mai întâi? Haideți să aflăm mai multe despre această istorie ascultând următoarea rubrică. Primul verset din Psalmul 133 spune astfel: ce frumos și ce plăcut este să locuiască frații împreună! Sunt sigură că, dacă aveți copii, sunteți de acord că este extraordinar ca în familie copiii să se înțeleagă bine și să trăiască în armonie. Da, ce bine și ce plăcut este să locuiască frații împreună. Eu sunt total de acord cu aceste cuvinte. Și tu crezi la fel? Armonia în familie este un lucru extraordinar. Ascultând-o pe Adina mai devreme vorbind despre cum îi poate afecta pe copii ordinea nașterii, sunt sigură că și noi mamele avem ceva de învățat și anume să știm cum să ne raportăm la aceste diferențe dintre copiii noștri. În Biblie, în Cartea Geneza, se vorbește despre doi frați, mai exact doi frați gemeni, care aveau o problemă cu poziția lor în familie încă înainte de a se naște. De unde știm asta? Ascultați ce spune Biblia. Copiii se băteau în pântecele ei și ea, adică Rebeca, a zis: dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Și s-a dus să întrebe pe Domnul. Geneza 25:22. Ei bine, se pare că Rebeca nu a avut nevoie de o ecografie 3D ca să afle că în pântecele ei erau doi gemeni băieți. De fapt, a aflat chiar mai multe despre copiii ei, și anume că ei vor continua să lupte unul cu celălalt și când vor crește mari. Mi-ar fi plăcut să știu mai multe despre cum au crescut și cum se înțelegeau unul cu celălalt Esau și Iacov, cei doi fii ai lui Isaac și ai Rebecăi. Îmi place să cred că între lupte erau și momente de pace și armonie. Dar tot ceea ce ne spune Dumnezeu prin cuvânt este că, citez, băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, iar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Observați ce mari diferențe existau între cei doi frați. Deci, cum au reacționat părinții la aceste mari diferențe dintre fiii lor? Citim în versetul 28 că Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Ai înțeles, nu-i așa? Tatăl îl favoriza pe cel care era vânător priceput, un adevărat bărbat. Iar Rebeca îl prefera și îl proteja pe celălalt fiu care probabil era mai sensibil și căruia îi plăcea să stea acasă cu mama lui. Acest favoritism a atras foarte multe probleme și dezamăgiri pentru cei doi tineri care au continuat să lupte pentru întâietate și putere. Dragi mămici, trebuie să avem mare grijă cu favoritismele. Fiecare copil este diferit și este firesc să ne arătăm dragostea în mod diferit pentru fiecare copil și chiar să-i disciplinăm în mod diferit. Dar trebuie să-i cerem lui Dumnezeu să ne ajute să nu fim părtinitori ca părinți, să le arătăm copiilor noștri dragoste și grijă egale, indiferent de felul în care le manifestăm pentru fiecare. Așadar, într-o zi, pe când Iacov se ocupa ca de obicei cu treburile lui casnice și pregătea o delicioasă ciorbă de linte, Esau s-a întors de la preocuparea lui obișnuită, vânătoarea. Era obosit și flămând și i-a spus lui Iacov, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceea roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Iacov s-a gândit, asta-i șansa mea. L-a prins pe Esau într-un moment de vulnerabilitate, fiind obosit și înfometat și i-a răspuns, versetul 31, vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut. Trebuie să știți că dreptul de întâi născut era un privilegiu special dat primului dintre frați. Asta însemna o parte dublă din moștenirea familiei împreună cu onoarea de a deveni într-o zi capul familiei. Două lucruri se întâmplă aici. Pe de o parte, Iacov vede oportunitatea de a câștiga o poziție mai înaltă și de a obține o moștenire mai mare și de asemenea și putere asupra fratelui său, Esau, pe de altă parte, a desconsiderat în totalitate onoarea și valoarea dreptului său de întâi născut. Era atât de mult condus de instinctele lui, de senzația de foame și de oboseală, încât a răspuns, versetul 32. Iată-mă, sunt pe moarte, la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Așa că Iacov a insistat, jură-mi întâi. Esau a jurat, vânzându-și astfel dreptul de întâi născut fratelui său mai mic. Ceea ce s-a întâmplat în acea zi a adâncit și a prelungit și mai mult conflictul dintre cei doi frați. Și tot ceea ce a spus Dumnezeu Rebecăi, pe când cei doi copii erau în pântecele ei, începea să se întâmple. Și anume că vor fi popoare rivale și că cel mai mare va sluji celui mai mic. Fiecare dintre noi, dragi ascultătoare, își dorește ca cei mici din familia noastră să-și arate unii față de alții dragoste și grijă. Nu-i așa? Am o veste bună. Cred că asta se poate întâmpla doar atunci când noi, ca părinți, ne arătăm dragostea și grija unul față de altul și față de copii. Dumnezeu ne spune în cuvântul lui din Psalmul 127:3 astfel: copiii sunt un dar de la Domnul, o răsplată de la El. Dumnezeu este Creatorul, El ne-a creat pe noi și El i-a creat și pe copiii noștri. Psalmul 139:13 spune: tu mi-ai întocmit rinichii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Iar în Psalmul 127:1 găsim scris: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. dacă nu cerem lui Dumnezeu să ne zidească familia și casa, nu avem standarde pentru a ne evalua ca părinți. Dacă îl onorăm pe Dumnezeu și cuvântul lui și învățăm la fel și pe copiii noștri, vom descoperi că și ei ne vor onora pe noi ca părinți și se vor trata cu respect unii pe alții. Și atunci vom vedea ce plăcut și ce dulce este să trăiască frații și surorile în armonie. Ce atmosferă extraordinară ar fi în familiile noastre! Dacă vrem ca lucrul acesta să se întâmple, haideți să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Tatăl și Dumnezeul nostru, mulțumim că ne-ai creat așa cum ai vrut tu să fim. Mulțumim că i-ai creat pe copiii noștri așa cum ai vrut tu ca ei să fie. Ajută-ne ca părinți să te iubim și să te onorăm, să învățăm pe copiii noștri să te iubească și să te onoreze. Ajută-ne să facem din casele noastre un loc al păcii și al armoniei. Te rugăm toate acestea în numele Domnului Isus. Amin.
Doamne, ce minunat ai putut să fii când te-ai gândit să faci o mică împărăție de iubire din bunici, din tată și mamă și niște copii, sărbătoarea vieții. I-ai adunat în jurul unei vetre, i-ai strâns în jurul unei pâini. Este lucru cel mai frumos ce ți-a ieșit din mâini. Și pentru cine știe să înțeleagă, această minune pe care o numim casa noastră este frumoasă numai întreagă. Dacă ne-ar lipsi bunicii, am fi fără glorie, ca un popor fără istorie. Dacă ne-ar lipsi ăștia mici, ni s-ar stinge orice viitor, căci noi ne auzind pășind spre cer în pașii lor. Dacă ne-ar lipsi bunicii, am fi fără glorie, ca un popor fără istorie. Dacă ne-ar lipsi ăștia mici, ni s-ar stinge orice viitor, căci noi ne auzim pășind spre cer în pașii lor. Dacă nu s-ar mai întoarce tata de la treburi de afară, pe umeri cu seninul, cu zloata, cât de trist ar fi băiatul, cât de nemângâiat ar fi fata, stâlpul casei s-ar frânge, priveliște de care și îngerii ar plânge. Dacă mama ar pleca sau n-ar mai veni, inima casei s-ar opri. Ne amintim de Avram, care zicea: eu și toată casa mea. Ne amintim de Avram, care zicea: eu și toată casa mea. Ne amintim de Iosua, care zicea: eu și toată casa mea. Ne amintim de Moise, când repeta lui Faraon mereu: noi și tot ce este al nostru vom merge să slujim lui Dumnezeu. Este înserare și parcă se aud dinspre cer osanale. De ce-o fi printre îngeri atâta sărbătoare? Fiindcă pe pământ un copil se roagă pentru sora lui mai mică, pentru fratele lui mai mare. Este spre miez de noapte, dar ce bucurie o fi printre stele de nu poate să adoarmă niciuna din ele. Este spre miez de noapte, dar ce bucurie o fi printre stele de nu poate să adoarmă niciuna dintre ele. Fiindcă aud dinspre pământ niște șoapte, e o mamă ce se roagă cu lacrimi fierbinți să-i fie copiii cu minți. E de cu zori, e de cu zori, dar luceferii parcă abia acum se aprind ca niște cerești veghetori. Lumina garanție grăbesc să-și trimită spre fruntea unui tată ce-n rugă cere să-i fie casa ocrotită. Doamne, mai mult decât pentru apă și pentru pâine, mă rog și eu pentru casa mea de azi și pentru casa mea de mâine, pentru ai mei care sunt și pentru ai mei ce vor veni, fiindcă știu că nu departe, într-o zi, tu mă vei întreba: unde ți-e turma pe care ți-am încredințat-o? Iar eu vreau să-ți răspund frumos: Doamne, iată-o! Și tu să-i treci pe toți la dreapta ta. Așa adesea mă surprind plângând de bucurie, visând că sunt în marea ta împărăție și casa mea întreagă acolo lângă tine, bunicii cu înțelepciunea lor despre ce-i bine și tata, cel ce-a fost cu truda pe pământ, și mama cu iubirea, și frați, surori, toți sunt, și copilașii, iată-i, pe nume noi îi chem. Că le va fi vreun rău, nu mă mai tem. Numai de un singur gând m-aș tulbura, când va lipsi de acolo cineva. De aceea, în fiecare seară și în fiecare zor de zi, în inimă mi strâng pe toți și fac mănunchi de bucurii, cu îngerii fac prieteni și plimb frumos din stea în stea și trec prin cântecul iubirii. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și mută în ceruri toată casa mea.
Ce am mai putea adăuga după ce am auzit cuvintele atât de meșteșugite ale poetului Benone Burtescu în lectura actriței Ileana Cernat? Nu ne rămâne decât să ne luăm rămas bun de la voi, reamintindu-vă cum puteți lua legătura cu studioul nostru. Adresa noastră este Căsuța Poștală 19-88 București sau puteți să ne contactați și telefonic la numărul de telefon 0727-311-013. Până la următoarea noastră întâlnire pe calea undelor, rămâneți pline de speranță. Pe curând!
Femeile Speranței.